Zvyšovanie povedomia o téme násilia na ženách a možnostiach jeho riešenia je veľmi dôležité v boji proti tomuto vážnemu problému. Násilie na ženách zahŕňa mnoho foriem, vrátane fyzického, sexuálneho, psychického a ekonomického násilia. Tieto formy násilia môžu mať vážne následky pre zdravie žien a môžu ich aj natrvalo poškodiť. Existuje viacero spôsobov, ako zvyšovať povedomie o násilí na ženách a o možnostiach jeho riešenia. Jedným z takýchto spôsobov je upozorňovanie na túto tému, či už prostredníctvom kampaní, médií, alebo aj prostredníctvom nášho podcastu. Ďalším spôsobom je poskytnutie pomoci v rámci špecializovaných zariadení na pomoc týraným ženám, akým je napríklad aj zariadenie Bezpečný ženský dom Luna Trenčín. Našou hostkou je dnes opäť Katarína Čierniková, s ktorou sa budeme rozprávať na tému šírenie vedomosti o dostupnosti služieb pre ženy v trenčianskom regióne. Luna nezisková organizácia poskytuje osobám ohrozeným násilím pomoc vďaka projektu Luna NO Bezpečný ženský domov Trenčín, financovaného z grantu Norského kráľovstva prostredníctvom Norského finančného mechanizmu, spolufinancovaného zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie. Viac informácií aj to, na koho sa obrátiť v prípade, ak ste obeťou, alebo poznáte niekoho, kto sa v tejto situácii nachádza, sa dozviete na webe www.niestevtomsame.sk. Katka, vítajte. Ako som už načrtla na začiatku, dnes budeme hovoriť o veľmi citlivej téme domáceho násilia a možnostiach riešenia tohto problému. Možno na začiatok definujme si teda, čo je to násilie.
Za násilie sa dá považovať v podstate akýkoľvek skutok, ktorým jedna osoba prinúti druhú osobu robiť niečo, čo nechce, alebo naopak bráni jej urobiť to, čo chce a vyvoláva v nej strach. Najčastejšie formy takéhoto násilia sú psychické, fyzické, sexuálne, sociálne, ekonomické.
Asi sa zhodneme na tom, že opustiť násilníka je veľmi náročné. Pre mnohé ženy je to až nezvládnutelné. Vráťme sa ale teda späť na začiatok a povedzme si, čo predchádza tomu, že žena tak povediac zaklope u vás na dvere s prosbou o pomoc? A teda, ako možno sa začiatok násilníckého vzťahu prejavuje? Čo si treba všímať? Aký je to násilnícky vzťah? Ako vyzerá a chová sa násilník, respektíve manipulátor?
Krásna otázka, ako vyzerá násilník. Ja verím tomu, že keby sme mali prototyp násilníka, tak by sme nemali ženy ako obete domáceho násilia, pretože by bol okamžite rozpoznateľný. A v tom v podstate spočíva takéto čaro, že väčšina násilníkov nemá napísané na čele som násilník. Práve naopak, na začiatku vzťahu sú násilní a manipulátorní muži veľmi často veľmi milí, ústretoví, šarmantní. A v podstate ide o na začiatku o taký nenápadný proces zbližovania, vďaka ktorému sa teda podarí vtiahnuť ženu do takého začarovaného kruhu svojho vplyvu. A v rámci tohto kruhu sa striedajú fázy, my tomu hovoríme kruh násilia, ktorým vysvetlím neskôr. A teda v podstate také alarmujúce možno za alarmujúce možno považovať také, že ten potenciálny násilník sa usiluje o rýchle zblíženie a spolužitie, že nerešpektuje vaše hranice, vaše nie nepovažuje za nie, predstiera vám absolútnu oddanosť, ale takisto aj nápadná majetníckosť a žiarlivosť, ktorú odôvodňuje nekonečnou láskou k žene. To znamená, že z počiatku to môže tej žene aj lichotiť ako prejav jeho záujmu, keď jej stále volá, chce s ňou stráviť čas, ale teda postupne žena sa dostane do situácie, kedy trávi čas už len s tým partnerom, pretože tam nemá priestor vďaka jeho vlastníckym a majetníckym sklonom k tomu, aby ten čas trávila aj s niekým iným, čiže sa dostáva do takej sociálnej izolácie. keď má nejaký prejav neprimeraný voči žene, tak za svoje konanie a zlyhanie prioritne obvinuje druhých. Veľmi rád ovplyvňuje ženu, ako sa má obliekať, kam môže ísť, s kým sa môže rozprávať. Trvá na tom, aby všetok voľný čas venovala jemu a teda častokrát to vysvetľuje tým, že v podstate, ak ma máš rada, tak pôjdeš so mnou, ak ma máš rada, tak urobíš toto, že podmienuje toto láskou. Neskôr to môžu byť aj nejaké hanlivé alebo neprimerané poznámky na adresu iných ľudí. Je toho proste viac, ale pochopiteľne ani jeden z týchto signálov o samote ešte nemusí vôbec nič znamenať a vôbec nemusí byť znakom potenciálneho násilníckého správania. Ale je veľmi dôležité tieto príznaky ako keby mať na pozore a možno komunikovať o tomto aj so svojím okolím. Čo sa týka toho znakov násilia v partnerskom vzťahu, tak tam je to o to náročnejšie v tom, že prebieha v súkromí rodiny medzi tými dvoma osobami, takzvané za zatvorenými dverami, čiže takéto násilie nemá svedkov a je veľmi ťažko tomu okoliu ako keby uveriteľné, pretože navonok sa častokrát ten muž násilník správa veľmi galantne, otvára žene dvere, odsunie jej stoličku, zavesie jej kabát, nosí jej kvetiny a v podstate to okolie doslova môže až zavidieť, akého úžasného partnera tá žena má. Kdežto keď sa zatvoria dvere na byte alebo na dome, tak realita môže byť úplne iná. Tieto znaky násilia v tom partnerskom vzťahu, ako som spomínala, má charakter cyklu, ktorý sa opakuje, má stupňujúci charakter a môže mať rozmanité formy a podoby. Čo sa toho cyklu násilia alebo kruhu násilia týka, tak sú to 4 fázy. Prvá fáza je tzv. Fáza narastania napätia, kedy v domácnosti rastie napätie, obete majú pocit, že sa asi niečo stane. Poznáte to takéto dusno, čo by sa dalo krájať. A veľmi často je tento ich pocit pravdivý. Aj napriek tomu, teda, že ho potláčajú, nechcú tomu uveriť. Hej? Ale teda incidenty, či už slovného, alebo fyzického charakteru postupne narastajú. A žena aj napriek tomu, že sa snaží absolútne vyhovieť partnerovi vo všetkom, nepomôže jej to, pretože táto dusná atmosféra sa neustále zhoršuje a nakoniec napätie tak narastá, že táto fáza prerastie do fázy druhej a to je fáza výbuchu alebo fáza akutného incidentu násilia. Čiže tu ide moment, kedy toto nahromadené napätie sa uvoľní a prevalí v samotný akt, ktorý môže mať tento výbuch teda rôzne podoby, aj intenzitu môže trvať rôzne dlhý čas. Môžu to byť nadávky, bitky, kopanie, zastrašovanie, hádzanie predmetov. Táto fáza, po tejto fáze nasleduje fáza tretia, fáza popierania, kedy sa žena, obeť, snaží ospravedlniť svojho partnera, že v podstate nie je až taký zlý, hľadá vinu v sebe, že sa mohla správať inak, že možno ho vyprovokovala, hľadá príčiny výbuchu tej zlosti v iných vonkajších okolnostiach. Potom následuje štvrtá fáza, takzvaná fáza medových týždňov, kedy teda násilník sa správa veľmi kajúcne, sype si popol na hlavu za to, čo urobil, ospravedlňuje sa, je mu to veľmi ľúto, sľubuje, že už sa to nikdy, naozaj nikdy nebude opakovať, že má možno teraz ťažšie obdobie v práci, že si to neuvedomil, že bol zúfalý, cítil sa bezmocne a v podstate v samotnej žene alebo teda obeti vyvolá ešte aj pocity viny. A v tej fáze, kedy sľubuje, že sa zmení a ľutuje, čo sa stalo, môže nosiť darčeky, obdarovávať tú ženu, aby jej prejavil svoju lásku, či už kvetmi alebo väčšími darčekmi. Bude možno chcieť darovať žene zásnubný prsteň, aby vedela, že ju naozaj miluje a ako veľmi ju miluje. Takže v tejto fáze väčšinou žena mužovi odpustí a teda aj napriek tomu, že už ju možno zažila niekoľkokrát a chcela odísť alebo odišla alebo chcela sa rozviesť, tak sa často stáva, že vďaka tejto fáze sa k násilníkovi vráti, prípadne stiahne žiadosť o rozvod. Ale táto fáza medzových týždňov trvá naozaj len niekoľko týždňov a opäť prerastá do tej fázy napätia a kruh sa uzatvára. A tento cyklus sa opakuje stále dokola. A po dlhšej dobe sa fáza medových týždňov skracuje a predlžuje sa fáza napätia a druhá fáza, kedy teda ten násilník vybuchne a nezvládne ten svoj hnev. Pre ženu je pochopiteľne ľahšie uveriť, že to, ako sa partner prezentuje v tretej fáze, čiže v tej fáze medových týždňov, že to je jeho skutočná tvár. Ale výskumy dokázali, že keď sa rozbehne cyklus násilia, rodina nie je schopná tento cyklus zastaviť vlastnými silami a je nevyhnutný zásah zvonka. Ženy často prežívajú vinu za to, čo sa im robí. A tento pocit viny a vlastného znehodnotenia mávajú ochrannú funkciu a často slúžia na prežitie ženy. A v podstate klame samu seba, že muž sa raz zmení a má stále v sebe tú nádej.
Čo v prípade, ak sa v tomto nejaká žena našla, ak si všimla, že sa k nej partner chová takýmto spôsobom a teda nie je to v poriadku, čo môže robiť?
Ak si toto žena uvedomí, ale aj keď si to neuvedomí a má možno len také podozrenie, pretože to sa nám často stáva, že ženy, ktoré sa na nás obrátia, aj sami povedia, že nie som si istá, že či to, čo sa mi doma deje, násilie, je úplne v poriadku, že aj s takouto otázkou sa obráti na našu krízovú linku a môžeme si dohodnúť teda osobné stretnutie, ale pokiaľ je to pre tú ženu v poriadku, že poradenstvo alebo teda tie informácie budú sprostredkované len po telefóne, tak jej budú sprostredkované len telefonicky. Je veľmi dôležité, aby žena vedela, že to, čo sa jej doma deje, nie je jej vina, že má právo na život bez násilia a nikto nemá právo sa k nej správať násilne, že neexistuje žiadny dôvod, žiadny argument na to, aby sa násilie ospravedlnilo voči žene alebo voči akejkoľvek osobe. Násilie je dôležité, že aby vedela, že to násilie nikdy neprestane samé a niekedy môže byť veľmi nebezpečné čakať, či sa situácia zlepší. Môže tam prísť až k živote ohrozujúcim situáciám. Je dôležité, aby žena vedela, že existujú ľudia, ktorí jej vedia pomôcť a podporiť ju a sprevádzať ju na tej ceste z toho násilia. A už len to, teda, že dokáže zatelefonovať, tak sa tieto informácie dozvie, alebo prípadne je dôležité, že má o tom s kým hovoriť.
Čo si treba všímať na ženách, ktoré sú v takomto vzťahu? Ako im môžeme pomôcť z pozície svedka?
V prípade, že ste priamy svedok takéhoto domáceho násilia, tak môžete okamžite privolať políciu. prípade, že máte len také podozrenie, prípadne, že by sa vám tá žena zdôverila, že žije v takomto násilnom vzťahu, tak je dôležité byť tejto žene oporou, sprevádzať ju, povzbudiť ju, aby hovorila s niekým o tom, čo sa jej deje. Pretože napríklad ženy sa za to hanbia, nechcú o tom hovoriť, čo sa im deje. Ale vy si môžete všimnúť napríklad, že má nejaké modriny, alebo že v lete nosí dlhé rukávy, čo je také nešpecifické, čiže je tam potenciálna možnosť, že tie modriny tam skrýva. Takisto máte možnosť žene poskytnúť informácie o podstate násilia a o dostupných možnostiach pomoci a riešenia, ale v žiadnom prípade ju nenúťte k rozhodnutiam, rešpektujte jej rozhodnutia. Takisto je veľmi dôležité nezľahčovať a nespochybňovať to, čo žena rozpráva a pochopiteľne neospravedlňovať správanie násilníka, že možno mal dneska len náročnejší deň, alebo má teraz toho v práci veľa. Skrátka, neexistuje žiadny dôvod ani argument na to, aby niekto na niekom páchal násilie. Za násilie je zodpovedný násilník a nie žena. Toto je takisto dôležité.
Nezisková organizácia Luna funguje ako poradenské centrum. Čo to znamená?
Poradenské centrum je slúži pre poskytovanie poradenstva ambulantnou formou, čiže žien, ktoré môžu zavolať a prísť sem zo svojho prirodzeného prostredia, zo svojich domovov za účelom teda nejakej podpory a ochrany v ich situácii. A takisto nielen touto ambulantnou formou je tu poskytovaná pomoc, ale aj terénnou, čiže v prirodzenom prostredí ženy, pokiaľ je to bezpečné pre ženu, aj pre personál, ale takisto aj inou formou, zväčša teda po telefóne je poskytované poradenstvo. Okrem teda tohto poradenského centra organizácia Luna má aj intervenčné centrum, kde teda je poskytované aj psychologické, sociálne a právne poradenstvo. A takisto máme bezpečný ženský dom, čo je zariadenie núdzového bývania s utajenou adresou. Čiže v prípade potreby, že žena potrebuje či už s deťmi alebo bez detí bezpečné bývanie, vieme jej toto poskytnúť v bezpečnom ženskom dome, kde má teda k dispozícii bytovú jednotku so všetkým, čo k tomu patrí. Ale teda bezpečný ženský dom nie je len o bývaní, ale je aj o poskytovaní komplexu služieb, či už je to psychologické, sociálne a právne poradenstvo.
Skúsme tento rozhovor ukončiť možno trošku pozitívne. Povedzte nám o nejakom prípade, kedy sa vám podarilo pomôcť žene, ktorá za vami prišla s prosbou o pomoc a teda odchádzala tak, že začala nový život.
Toto sú naozaj také tie svetielka na konci tunela, z ktorých máme obrovskú radosť aj my, keď sa nám podarí, že pomôžeme žene natoľko, sa dokáže osamostatniť a odísť od nás, dokáže si prenajať byt, pracovať a začať žiť nový život bez násilia. Takéto niečo sa nám podarilo už niekoľkokrát, ale jeden príbeh, na ktorý teda veľmi často spomíname, keď sa na nás obrátilo také drobné žienia s 10-mesačnou dcérkou so žiadosťou o pomoc. Jej životné skúsenosti boli naozaj veľmi náročné a bolestivé. A požiadať o pomoc cieľom postaviť sa na vlastné nohy, to chcelo naozaj odvahu a odhodlanie, ktoré táto žena z posledných síl v sebe našla. Vďaka tomu však počas cesty k cieľu ju neodradili žiadne prekážky, ktorých bolo naozaj neúrekom. A k jej odhodlaniu a vnútornej sile sme pridali našu podporu a dnes máme tú česť byť súčasťou jej splneného sna. A máme veľkú radosť z toho, pretože od nás odišla naozaj ako životaschopná, samostatná, usmiatá, šťastná žena, ktorá spolu so svojou dcérou začala novú životnú etapu vo vlastnom bývaní.
Katka, ďakujeme za rozhovor. Veríme, že tieto informácie boli alebo sú užitočné pre ženy, ktoré sa možno s takouto formou násilia vo vzťahoch stretávajú. A teda je veľmi dôležité, aby vedeli, že v tom nie sú samé a že to majú komu povedať. A to je teda aj heslo vašej kampane. Ešte raz ďakujem. Ak by ste mali záujem dozvedieť sa viac informácií, môžete tak urobiť na webe www.niestevtomsame.sk.